кол болгон күндө да Сербия Косоводогу бөлүгүнөн баш тартпайт. Бул талапты аткаруу биз үчүн Косованы биздин өлкөнүн бир бөлүгү деп кароодон баш тартууга барабар. Бул бизге туура келбейт, деди министр. Косово 2008 жылы өз алдынча эгемендик жарыялаган, бирок аны Сербия тааныган эмес. Косованын түндүгүндө өзүнүн мектептерин, почталарын муниципалдык администрациясын иштетип келатат. Бүгүн Бишкектеги достук мейманканасында өтө турган тегерек үстөлдө кылмыш жасаган жашы жете элек балдардын ишин сотко жеткирбей чечүү маселеси талкууга алынат. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтомун интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү кабары жөнүндө сүйнөктөрдүн кабары, алардын айтымында бүгүн күндүз Кыргызстанда айрым аймактарда өткүн өтөт, күн күркүрөйт, абанын температурасы чүйдө, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 37 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта 34, Ысык Көлдө 29, Нарында болсо 32 градустай ысык. Башкала Бишкекте күндүз өткүн өтөт, күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 28-30 градустун тегерегинде болот деп айтышты. Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусунда кабарчыбыз Бурулкан Түрдүбек кызы Бишкек студиясында коноктор менен чогуу мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруунун оош кыйыштарын талкуулады. Бул берүү алгач 22 августта түзүүдөгү уктурулган болчу, азыр аны кайталап уктурабыз.
Коноктор тааныштыра өтөбүз. Студиябызда азыр президенттин алдында мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Бөбүкан Досалиева, коомдук жана саясий ишмерлер, уйгуручулар партиясынын лидери Бейшен Абдразаков жана Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов келип отурушат. Кош келиптирсиздер биздин студияга. Анда талкуубузду баштайлы. Ар кайсы булактарда эгемендиктин 20 жылдыгына байланыштуу сыйлык алам дегендер опсуз көп болуп жаткандыгы айтылып жатат. Адегенде эле ушуга байланыштуу Бөбүкан айым суроону сизге берсек, мындан 1.5 жыл мурун сиз ушул азаттыктагы ушундай талкууду айттыңыз эле. Жулунгандар алып, анан сыпайлар кала берет экен, аларга жол бербеш керек деп. Анан жол бербештин жолу табылып жатабы азыркы мына сыйлык үчүн жарышка түшкөндөрдүн кым кутунда деп койлу.
Албетте, жулунгандарга жол бербөөнүн негизги чеги бул мыйзам. Мыйзамдарга азыркы өзгөртүүлөр киргизилет, андай чекти механикалык түрдө эч ким кое албайт, андай чекти бул абийирге, уятка, нысапка байланыштуу нерсе экен. Өзүңүз айткандай, чынында азыр мамлекеттик сыйлыктарды алам деген адамдардын саны абдан көп болуп жатат. Мисалы үчүн комиссияга келип түшкөн сунуштардын саны 1000 тегерегинде болду. Алардын мыйзамдуу туура даярдалып туура келгендердин саны 600 тегерегинде болуп, ошолордун баардыгы каралып жатат. Анан тилекке каршы алардын баардыгы сыйлык албасы 5 белгилүү.
Ушул тандоо кайсы критерийлерге таянып тандалып жатат азыр ушул тапта?
Эң негизгиси ушу 20 жылдын ичинде Кыргызстандын экономикалык, социалдык, интеллектуалдык жана рухий жактан өнүгүүсүнө кандай салым кошту деген суроонун тегерегинде салмактанды. Комиссиянын жыйыны болуп өттү. Азыр ушул даярдоо указды, жарлыкты даярдоо процесси болуп жатат. Ал дагы көп узак убакыт талап кылган процесс. Анан негизги ошол. Бирок тилекке каршы сунушталып келген жанагы 600 адамдардын көпчүлүгү ушу 20 жылда Кыргызстандын өнүгүүсүнө ар тараптагы ар кандай тармактардын өкүлдөрүн эмес, азыркы көбүнчөсү азыркы иштеп жаткан адамдар болуп калды. Бул кесиптик майрамына Кыргызстанда өкмөттүн жогорку кеңештин токтому менен бекитилген 72 майрам бар. Мына ошол 72 майрамдын майрам убагында эле ала турган адамдар келип калышты да. Бул менин жеке пикиримде болушу мүмкүн, бирок мен мындан анализ жүргүзгөндөн чыккан жыйынтык. Бул Кыргызстандын ар бир маселесине эле мамлекеттик деңгээлде, анын ичинде ушул сыйлык берүү маселесине, сыйлык алуу маселесине мамлекеттик деңгээлде мамиле жасабагандыктын натыйжасы деп эсептейм.
Рахмат сизге Бөбүкан айымдын ушул жообунан кийин азыр ишеним тууралуу жалпы суроо бергим келет. Анын алдында нарындагы кабарчыбыз Эркингүл Бокоева чогулткан пикирлерин айрымдарына сиздердин көңүлүңүздөрдү бурам.
Сыйлык алгыбыз келет. Эми калыс берилет го деп эле ойлойм.
Майрам беби, калыс деле берилбейт го.
Менин атым Адилет, мен Нарын шаарынын тургунумун. Эми мен чынын айтканда сыйлык азыркы бүгүнкү күндө учурда сыйлык алгым келген жок. Эмнеге? Себеби дегенде сыйлыкка татыктуулар эмес, түшүнө кирбегендер алып атышат да. Демек ошол себептүү бул сыйлыкка татыктуулар өзүнүн убагында алышы керек да, азыр эмес.
Мен асыраанан арып көйлү. Эм сыйлык алгым келет, конечно. Эми илгеркиде көз жумуш эмес да азыр. Көз жумуш болсо эгерде болсо болот, анан азыр карта сыйлык сыйлык бербейт да. Даже эмгегисинген кишилерге бербейт да. Калыстык менен бөлүнбөйт да сыйлыктар.
Максат Абдыракымов, Нарын шаарынын тургуну. Сыйлык өз деңгээлинде бир иштин жакшы жыйынтыгын көрсөткөн учурда берсе албетте алгым келет да. Азыркы учурда сыйлыктар карыз тапшырылган учурда болот, калыс тапшырылбаган учурлар деле болот.
Ушул бир сиздерди деле кандайдыр бир ойго түртсө керек, ушул пикирлер менен азыр эки коногубузга дагы бергим келип турат. Суроо: эмне үчүн узак жылдардан бери адамдардын аң сезиминде сыйлыктар калыс бөлүнбөйт деген түшүнүк орноп калган? Элдин көзү көргөч дегенде чын эле калыстык болбой жатабы? Чын эле комиссия ар кандай басымдарга же достугандыкка же тыйын тыпыр калдырып ийип жатабы? Беше мырза, сиз айтсаңыз дегенде.
Менин баамдоомдо бул үч нерсе менен сыйлык берилет да. Биринчиден ошо бийликте иштегендер өздөрүн баягы тааныш тууган уруктарын өткөрөт. Экинчиси болсо албетте акчанын күчү менен, үчүнчүсү жердешчилик. Ошо үч нерсенин негизинде болуп келген да буга чейин. Эми азыр эми революциядан кийин кандай болуп атканын биз билбейт экенбиз, баарлашпаганда. Эми мен буга чейин болгонун айтып берейин. Ошол убакта биз деле жүрдүк бийлик жактан баягы алгандарды карап, анализдеп, изилдеп жүрөсүң. Ошол убакта деле сөздөр болгон да, баягы жердеш болуп алыптыр. Анан кийин менин билишимче где-то $1000 болчу да ошо сыйлык алыш. $1000 берсең барып алчысың. Мен өзүм убагында дагы ошо куруучулар күнүндө бергем документтерин. Ошондо $1000 сурашкан, мен $1000 бербей койгом, ошон үчүн өтпөй калгам да. Өз башыман өткөн нерсени айтып берейин. Негизинде элдер жана айтып аткан туура да, ошол нааразычылыктар болуп атпайбы? Туура эмес болуп атат, жердешчилик, акча берилип атат деп. Негизинде ушундай бар. Эми ал бийлик деген бийлик өзүн иштеп аткандан кийин ошол жагынан. Бирок жанагыл кесиптик майрамдарда дагы ошол комиссиянын мүчөлөрүндө кайсы кесиптен көп болсо ошол кесиптен өткөргүсү келет да. Мисалы үчүн мугалим болсо или врач болсо ал өзүнүн кесиптештерин түрткүлөйт да. Ак үйдөгүлөр болсо ак үйдөгүнү иштегендерди түрткүлөйт. Ошондой жактары бар. Бирок албетте баардыгын тең эле антип айтканга болбойт. Эми жарымысын жакшылыкка иштеген эмгегин баалап 15 жыл 20 жыл кыргыз элине кызмат бергендерин баалап бергендер бардыр. Бирок туура эмес алгандар дагы көп. Мына кыргыз эл баатырын алып атышат, мени алып атышат, ар түрлүүлөрдү айтып атат.
Бешимбек мырза,
көбүнчө революцияга катышканда беле элдин баарына берип атат. Бул дагы туура эмес да.
Ооба, азыр Бөйүк ханым сөз сурап атат. Албетте сиз кыскараак жооп берсеңиз, андан кийин убакыттарга байланыштуу.
Бешимбек мырза айтып кетпедиби, азыр үч критерий менен берилчү деп. Тилекке каршы мына ушундай көз караш азыркы эле вокс попто жооп берген адамдар менен да адамдарда да ошондой көз караш калыптанып калган экен да. Сөзсүз түрдө тыйыны менен алыш керек, сөзсүз түрдө таанышы менен же болбосо жердештиги менен деп. Мен ушул жерге бир жылдан ашып калды иштегеним. Ушундайды жоготуш үчүн аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн азыр ар бир келген сунуш келдиби, мыйзамга даярдалып келдиби ылайык, ошонун баардыгы комиссияга чыгарылат. Комиссияга жанагы сунуш берген адамдардын министрлер берет да, мына ошолордун сунуштары көчүрүлүп берип ар бирине бирден берилет, анан добуш берүү менен чечилип атат да. Анан мен азыр ачык айта алам, 90-95% мен баардык жерде айтып атам муну, эч бир таанышы акчасы эчтекеси жок эле алып атышат.
Эдил мырза, сиз ушул маалыматты чын деп ойлойсузбу? Анан чын эле эмне үчүн ушундай калыс берилбейт, бөлүнбөйт деген түшүнүк орноп калды? Мунун чымбышыгы барбы?
Эми башынан эле билебиз, 20 жылдын ичинде бизде мамлекетибиз биринчи президенттин учурунда бузулган бул система. Өзүнүн билесиз, бир тууган балдызды ошол жерде башкарган. Анан $1000 $2000 ошону өзүнүн пара жагынан анан өзүнүн желдеттерине берчү. Бирок башынан эле ушундай система туура эмес болуп түзүлүп калган да. Анткени бизде Кыргыз Республикасы өзүбүздүн мамлекеттик сыйлыктарды киргизилгенде биз байыл коммунисттик партиянын системасын алып алганбыз да. Көрсө булар жанагындай характеристика чогултуп келиш керек. Жер өзүнүн мекеме башчысынан, акиминен, дагы кайсы жеринен ошондой толтура кагаз толтуруш керек да. А бизде болсо мындай, башка мамлекеттерде вообще мамлекеттик сыйлык кандай болуш керек? Бир кандайдыр бир жетишкендик болсо керек болса ошол жерде мамлекеттик башчы жүрсө сразу алып чыга калып мына сага орден деп бере коюш керек. То есть конкреттүү бир жетишкендик үчүн бериш керек. Же мен 20 жыл иштедим эле мугалим, же мен 15 жыл сахнадан түшпөй жүрөм, мага заслуженный деп
коюш керек. Айлык алып атат.
Ошондуктан бизде системасы туура эмес болуп калган. Бул бир, экинчи анан мына А1 деп атабыз. А1ди адам чуркабайт. Ошол документтерин толтуруп, анан мага сыйлык бериле деп. А1сиз адамдарды мен көбүнчөсүн айтпайм, бирок баягыл анан арданат экен да, тигинисин алып атат, бунусун алып атат экен, анан А1-дүү адамдар дагы байкуштар өздөрү анан көбүнчөсү анан чуркап башташат. Бул толугу менен туура эмес система, толугу менен өзгөртүш керек эле буну.
Мына ошол толугу менен өзгөртүш керек деп атайын мыйзамдар боюнча баардык мамлекеттердин мыйзамдарын карап тажрыйбаларын топтодук. Президент Рози Исаковна Отунбаева дагы айткан, ошол кагаздардын баарын жыйнап отурбай эле татыктуу адамдарга бере турган бир механизмди киргизиш керек деп. Ал үчүн жанагы мыйзамдарды оңдош керек да, мыйзамдарды таптакыр оңдош керек. Азыр мынакей ошол кагаздардын баардыгын мыйзамга туура эмес жыйнап атсаң, эртең жооп беришиң мүмкүн. Жөн эле берип коюптур өзүнүн тааныш экен деген сөздөр чыгат да. Анан бул жерде эмне үчүн бул жерде коомчулуктун басымы жок болуп атат, коомчулуктун кайдыгерлиги болуп атат. Алып алса бир өзү таанышы менен алыптыр, жердеш менен алыптыр, анан эмне үчүн алды деген бир андан ары түртмө жок, мындай жөн эле сөздөрдү айтып коюшат да, анан эле неме болуп калып атат. Ошон үчүн коомчулуктун басымын көбөйтүп эме кылыш керек да, мындай активдүү болуш керек да коомчулук.
Рахмат сиздерге. Азыр тыныгуу жарыялап, андан кийин талкуубузду улантабыз.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Талкуулантардын алдында дагы бир элдин пикирин уксак, аны Бишкектин шаардын көчөлөрүнөн Асель деген практикант кызыбыз чогултуп деле ошолордун бир типтештирип туруп жалпылап бир кыскача локус болуп даярдаганбыз. Азыр ошону сиздерге сунуш кылалы.
Атым Айбек, Бишкектен. Жок, азыр бизге андай тийбейт да, акчасы көп тарап атпайбы.
Бишкек Жабангула Гүлнара. Менин жашымда болбойт болуш керек эми, бирок эгердеги ошого татыктуу болсоң, конечно алыш керек. Канча эмгек сиңирсең деле көңүл бурбаган нерселер толтура. Мисалы үчүн тааныш туумуштар барлар кичине иштеп алда алгандар болот, эми ар ким ар бир адамдын өзүнүн абийиринен болуш керек.
Бишкекте жашайм. Атым Рая. Бир салгым эле келет.
Мен Токмок шаарынан келдим. Азиз Куйкеев. Аракет кылып атабыз. Эл баласынан деме кылат да.
Сулбек Келдибек. Мамлекеттик сыйлык ким алгысы келбейт? Ал баарысы эле каалайт болсо керек, ар бир киши.
Акс району, Ташкул Абдырайымов. Жөндөн жөн тааныш билиш аркылуу барбаш керек, чоң эмгек сиңириш керек. Ошо сиңирген эмгегиң өзүң айтпай, ошол эл тарабынан бааланса, эл тарабынан көрсөтүлсө, бир жок дегенде коллектив тарабынан, анан ошондо адам өзүн айтса окшойм депчи.
Темир, мамлекеттик сыйлыкка мен ээ болгом, азыр толку жок. Производство столдо иштечимин. Азыр производственниктердин кимге кереги бар? Баардыгы токтоп турат. Азыр сыйлыгың ушул, үйүңө наныңды таап барсаң, жакшыраак акча алып барсаң ошол үйүңө сый көрөсүң.
Мына өзүң уруккандай ушинтип эл ичинде да сыйлык албайм деген киши сейрек учурайт экен, дээрлик жок болсо экен. Биз көп пикирлерди уктук, буга байланыштуу ага жараша негиздөөчү аргументтер дагы албетте табылса керек ар биринин өздөрүндө. Анын баардыгына баш ийке бергенге бир жагынан каражат, өкмөттөн каражатты туруштук бере албайт, экинчи жагынан сыйлыктын баркы кетет. Ушундай жагдайда кантип аракеттенүү керек, кантип бул жагдайдан чыгуу керек? Беше мырза,
өзгөчө ушундай бир өткөл убакта дейсизби, же революциядан кийин дейсизби? Элдер бир активдүү эмне болот да, мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш, бир эки жылга чейин бир катуураак кармаш керек да, анан кийин өзүнүн жолуна түшүп калат да. Анан кийин туура айтат да элдер, ошол элдердин кызматына карап эмгек сиңиргенден кийин анан кийин бериш керек да. Буларда бизде бир нерсе бар, көп жанагы аттары болот атпайбы, ошону кыскарталы деген дагы сунуш болгон жогорку кеңеште, анан кээ бирөөлөр кайра киргизели деген дагы сунуш болгон. Ошон үчүн мен айтып кете турган нерсе, кайра киргизсе киргизиш керек. Анткени себеби могу бизде жана манасчылар бар да, ошолордо эл артисти дегенди кантип беребиз? Ошон үчүн манасчы дегенди киргизиш керек. Жана мүшкөрчүлөр, улактарчылар, аларга спортсмен дегенди кантип беребиз? Ошон үчүн улуттук бир оюндар, улуттук бир өзгөчөлүктөргө жараша дагы бир кошумча сыйлыктарды киргизсек болот да.
Сыйлыктар көбөйүп кетет го дейм анда андан бетер. Эми сиз кандай дейсиз?
Мен оюмча баркы кеткен, баркы кеткен. Кээ бир адамдар кадимкидей намыстанат. Азыр бир ошондой сыйлык, даңк медалы, мисалы. Даңк медалдын аябай билебиз азыр бирөө-бирөөгө өткөрсүнчү даңк медалы деп. Анткени даңк медалды убагында именно Акаевдин бийлигин бекемдеш үчүн ошол кызмат үчүн алышчу. Анан азыр эмне үчүн даңк медали алмак элек? Мындайда мунун баардыгын оңдош керек. Анан бизде мамлекетке эле карап турбастан жанагындай коомдук деле сыйлыктар киргизиш керек. Жанагындай манасчылар болобу, башка коомдук спортсмендер деле ошондой бири бирибизге берип барыптап даңазалап турушубуз керек. Мамлекет анткени биз көрдүк 20 жылдан бери эч кандай моралдык жактан дагы башка жактан дагы деле бирөөбүздү жакшы сыйлай албайт. Жарандардычы сыйласа дагы өзү ошол мамлекет менен жеке бийлик бир болуп калбады беле. Ошондуктан тилекке каршы акыркы деле бийлигибиз, мына үчүнчү бийлигибиз оңдой алган жок, кайра калыбына келтире алган жок. Ошондуктан мен билбейм, башынан эле булардын баардыгын жоюп жаңы президент болобу, жаңы жогорку кеңеш болобу кайра бир оңдоп кириши керек да. Мисалы жанагы эле система, мына Бүбүк аны жерде эле тастыктап берет болуш керек. Жанагы Манас ордени, биринчи даража, экинчи даража, үчүнчү даража деп берилет. Бул толугу менен бизге жарашпаган Европа системасынан да. Бул бир, анан экинчиден бул эже мен уруксат берсеңиз бир сөз айтат элем. Бизде деле жаңы замандын баатырлары жок. Мына Украинаны карап көрсөңүздөр, Россияны карап көрсөңүздөр, Өзбекстан, Казакстанда жаңы баатырлар чыкты. Украинада 250-300 герой Украины бар. Мисалычы, а бизде болсо баягы эски адамдарга бирден-бирден бердик, Айтматовтон баштап Усубалиевтерге чейин. Калганына бирөөсү да жок. Бизде эмне баатыр жокпу? Бизде канчалар канча мындай жетишкендиктерибиз болот деп. Анткени эмне үчүн? Анткени Акаев дагы, Бакиев дагы, Отунбаева дагы өздөрү бир провинциалдык деңгээлдеги обкомдун бир ЦК бул Киргизиянын эле деңгээлинде иштеген адамдар. Булар мамлекеттик башчы катары бир идеологияны, жаңы багытты көрсөтө алышкан жок. Ошондуктан ким жаңы баатыр, ким жаңы замандын мындай ролевой модели экенин дагы көрсөтө алышкан жок. Бул тилекке каршы.
Бул эми Эдил, мында болуп атпайбы? Жанагы мен айтып атпайм, мыйзамдарды эң негизги ошо сыйлоого негиз берген мыйзамдарды оңдош керек. Ошол мыйзамдарда 96 жылы түзүлгөндө жалпы жазылып калган тандоо критерий так эмес. Тандоо критерий. Мына сөз үчүн өзүң эле айткандай, даңк медалын бериш үчүн кандай жетишкендиги үчүн эмне үчүн алыш керек деген
аны мамлекеттик башчы чечет. Жалгыз өзү чечет.
Мамлекеттик башчы эмес, азыркы
берип атпайбы мына оңго солго генералдарды.
Азыркы конституция боюнча бул мыйзамдарды оңдоо укугу жогорку кеңешке берилген. Ошон үчүн жанагы бүт тажрыйбаларды жыйнап коюп киргизе албай отурабыз. Жогорку кеңеш менен өкмөттө мыйзам чыгаруу укугу бар.
Ал эми бара-бара
керек. Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул жерде ошо тандоо критерийинин жоктугунан, анан жоопкерчиликтин, ошол сунуш берип аткан адамдардын, жетекчилердин жеке жоопкерчилигинин жоктугунан ал жерде жазылып турат. Жеке
жоопкерчиликтер. Бул мамлекеттик сыйлык жалгыз мамлекет башчысынын колунда. Ал каалайбы? Бир кагазды топтобостон эле барып туруп фронтко барып туруп жанагы генерал жаңы погон тагып же жаңы мындай герой берчүдөй эле ошондой эле берип койчу укугу бар. Ал конституциялык түздөн түз бир укугу.
Урматтуу коноктор, албетте бул талкуу биздин түз эфирде болуп аткан үчүн убактыбыз чектелүү болуп жатат. Ошон үчүн мен сиздерди токтоткон каргасызмын. Азыр сыйлыктардын мен башка жагын айтайын деп атам да. Албетте сыйлыктарды баягы өзүнүн ирээти менен критерийлери менен бериш керек деп эки тарап тең жалпысынан ушу бир кызыкчылыкта бирок көз караштар ар башка болуп атат. Сыйлыктардын кереги жок деген дагы көз караштар бар да. Мисалы адайлар маал менен чыгып калып жүрөт. Азаттыктын бир угарманы айтып атат. Сыйлыктарды персоналдык пенсияга чыгуу үчүн эле мамлекеттик кызматта иштегендер анан интеллигенция алат экен. Тээ элиттегилер өмүр бою жер казган аз келгенсип өмүрүнүн акырын 1,5 000 сом менен өткөрөт. Ушул мамлекеттер сыйлыктарды жоюп эле салса болбойбу дейт да.
Бул жерде эмне кылыш керек? Жанагы сыйлыктарды, ушул сыйлыкты алгандан кийин мунда эң негизги мен анализдеп көрдүм, эмне турат? Материалдык кызыкчылыкпы? Себеби ошол пенсияга чыккандан кийин персоналдык ардак грамотасы болсо, эмгек сиңирген деген наамы болсо, персоналдык пенсияга чыгат.
Мына ошону 500-200 сомдо эле болуш керек. Мына
ошол кызыкчылык бар, персоналдык пенсия
алуу. Бул эми ардак да, ардак.
Анан кийин бул сыйлык алам деген адамдардын, ой, мен кайсы эмгегим үчүн алам деген
өзүн өзү уялбастан эле мындай деп
айтып, сиз кандай дейсиз? Мен так суроом ушундай да, чын эле ушул
жөнсөз. Мен коркпостон эле айтам. Бул биз мурун Советтер Союзунда пролетардык мамлекет түзөбүз. Коммунисттик коомдо степ туруп, ошондой кылып анан анча-мынча даяркасына дагы, малчысына дагы, шопуруна да эле орденлерине бере берчү. Бирок бул албетте туура эмес. Анткени көрүнүктүү инсан алат. Именно эмгеги сиңирген киши алат. Анан ошол алган адам элитанын катарына кошулат.
Көрүнүктүү адамды тандап айтып берген, мисалы үчүн 20 жылдыкка чейин ушул адам татыктуу деп мына баардык жагына кайрылганда дагы тандап электенип келген жок. Биз ушуга азыр
мен азыр эдил сиздин сөзүңүздүгө дагы бир кошумча айткым келет да, мисалы наамдарды, сыйлыктарды ирилештирүү аркылуу сыйлыктын да паркын көтөрүп санын да азайтууга мүмкүнбү? Мисалы үчүн
чын эле мыйзам менен чечсе болот. Ал мыйзам,
ал качан чечилет? Качан?
Мыйзам эмес, Бүбүканже, бул жерде мамлекет башчысынын колунда, анын эрки.
Мен мыйзам деп атпаймынбы? Бул мыйзамда жазылып турса, мисалы үчүн сени эмгек сиңирген дагы деп жазылып турса, аны аткарбай койгонго кандай президенттин укугу жок да? Мыйзамды жазылып турат, аны бериш керек. Мыйзамда баардык адамдар бирдей тең укукта деп турат.
Сиздер ошо жерде отурасыңар да, мындай да. Сиздер отурасыңар, кайсы жанагы абийирдүү, абийирсиздерби чуркап келип документтерин тапшырат. Силер болсо мамлекет башчы анан комиссия деп атасың, аппарат, өзүңөр барып элетти кыдырып издесеңер болмок.
Мен мындай айтам. Сен эл аралап жүрөсүң, сен бирөөнү айттыңбы ошо 20 жылдан бери эмгеги сиңди ушуну сыйлагыла деп? Мисалы үчүн жаран катары сен
акаса кагаздарын чогултуш керек экен, дагы канчасы.
Бизде мындай дагы бир суроо, Эдил, кечиресиз, мен сиздерди токтоткон каргасызмын.
Сиз өзүңүздүн демилгениңиз менен эч кимди көрсөтө албайсыз. Сиз күтүп турасыз. Тигил адам келип тапшырыш керек деп.
Эмне үчүн ушул адамдардын эмгеги бар деп бир топ адамдардын тизмесин түздүм? Мен жаран катары. Мен жаран катары.
Урматтуу Бөөк анайым, Эдил мырза, биз ушул эле суроону андан ары улантып, мен Бөөк анайыма да бир суроо бергим келип атат. Биздин ушу Прагада кесиптештерибиздин тактагандарына караганда, Чехияда мисалы мамлекеттик сыйлыктар жылына 15-16 гана кишиге берилет экен. Эң татыктууларына, маселен, Чехиянын атагын дүйнөгө чыгарган 18 жылдык тажрыйбасы бар айтылуу хоккейчи Яромир Ягорго эмгек сиңирген орден деген былтыр араң берилген экен да. Чехиянын хоккей тарыхында 3 эле киши ушундай орден алыптыр. Ушул өңдүү тажрыйбаларды Кыргызстанга жайылтуу үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Сиз былтыр баягы бизге тегерек үстүлгө келгенде айттыңыз эле, бир иликтөөлөр жүрүп жатат деп, ошол кандай жүрүп
жатат? Баардын айтып атпаймынбы, жана эле айтпадымбы? Бул мыйзам. Мыйзамды өзгөртүш керек. Мыйзамга тандоо критерийин өзгөртүш керек. Жанагы көптөгөн сандарды кыскартыш керек. Анан персоналдык пенсия берүүнүн дагы өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Булар мыйзамдык негизде оңдолуш керек. Мен жана жогоруда айтпадымбы? Алай болбосо мыйзамда жазылып турган нерсени аткарбай койгонго эч кимден укугу жок.
Ал мыйзам ыктымал каралыш ыктымалдыгы, кайра каралышы качан болушу мүмкүн? Азыр мыйзам долбоор жазылып атабы, бүтүп калды.
Жыйналып атты, биз жыйнап койдук. Тиги өкмөт болсо, тиги Нурлан Шакиев баягы ушул биз тегерек үстөлдөгү жыйындан кийин өкмөт башчыга жазып, азыр алар дагы өзүнчө комиссия түзгөн деп, комиссия түзүлө турган болсо, мына ушул маселелердин баардыгы көтөрүлүп чыгат.
Негизги өзгөчөлүк эмнеде болот мыйзам? Мисалы, ачык айкындык деген нерсе эсепке алынган.
Азыр ачык айкындык азыр деле бар. Комиссиянын баардыгы ачык айкын жүргүзүлөт.
Жок, ачык айкын болбой эле коюш керек. Бул мамлекет башчы шайлангандан кийин ал өзү билет. Казанчынын өз эрки. Кимге берет, кимге бербейт. Ошондой болуш керек да, комиссиянын деле кереги жок. Бул мамлекет башчынын өз эрки, өз бийлиги.
Айткан туура эмес да, президент келип алып эле ар ким өзүн анда мындай болуп атпайбы? Мына биринчи акка болду президент, ал бүт кеминдиктерге берди. Анан кийин бакийип келди жалалабаттыктарга, эми таласыктарга бере берет. Андай болбойт. Мыйзамдын негизинде калыс карап бере.
Ошон үчүн урматтуу президентке жакшы президент
сайлайлы. Бербеш керек да, аны комиссия чечиш керек.
Рахмат сиздерге. Анда ушуну менен Азаттык кезектеги жарайбыз, чарай тегеректүүлүү талкуусун аяктайт. Талкуу кызуу болгон талаштырыштардан байкадыңыздар. Бүгүн биздин тегеректүүлдөгү талкууга президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын катчысы Бүбүкан Досалиева, коомдук жана саясий ишмерлер Бейшен Абдыразаков менен Эдил Байсалов катышты. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Кезек Прагада.
Арай көз чарайды Бишектеги студиябыздан Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Сиздер таңкы азаттыктуу угатасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Биз берүүбүздүн алгачкы жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алдыда саат 8ге чейинки берүүнү Амирбек Азамов жүргүзөт. Мен сиздер менен туура 30 мүнөттөн кийин Азаттын Обосунда кайрадан жолугушам. Бар болуңуздар. Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен.
Бишкекте саат эртең мененки 7:30 күнгө бейшембе 25 август азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын биринчи орун басары Марат Иманкулов кызматынан кетүүсүн жана баш мекемедеги абалды кандай түшүндүрдү?
Биздин чекистик кызматка эч тиешеси жок адамдар тартыла баштады. Эмне кылып атканы мен биринчи орун басары болуп туруп да мен билбейм. Кээ бирөөнүн арыздар толтура болуп кетти, тоноп атат, өзүнүн кызматтык положениясын пайдаланып атат деп атат. Эгерде мен биринчи орун басары болуп мен ушуга кийлигишкенге мүмкүнчүлүгүм болбой атса эмне деп ойлосо болот? Анда биздин төрага Дүйшөбаев өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланат да.
Президенттикке талапкерлерди тил сынагы күтүүдө.
Адатта калктын дээрлик басымдуу бөлүгү сүйлөгөн тилди билбеген саясатчы бийликке келе албайт.
Ливиянын ээрден жылмышып калган лидери Муаммар Каддафи элди куралдуу күрөшкө чакырды. Сиздер бул жана башка темаларды жарым сааттык программабыздан угасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамов уулу арбаңыздар, кадырман угармандар. Адегенде бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыздар. Жыйырма бешинчи августта Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө жана баткен жергесинде күндүз 32-37, түнкүсүн 17-22 градус. Талас тубанында күндүз 29-34, түнкүсүн 14-17. Ош жана Жалал Абад аймактарында күндүз 32-37, түнкүсүн 18-23 градус. Ысык Көл ойдуңунда күндүз 24-29, түнкүсүн 11-16. Тоолун нарында күндүз 27-32, түнкүсүн 8-13 градус болот. Программабызды улантабыз. Урматтуу угармандар, өлкө жетекчилеринин мамлекеттик тилди билүү керек экени дүйнөлүк тажрыйба. Адатта калктын дээрлик басымдуу бөлүгү сүйлөгөн тилди билбеген саясатчы бийликке келе албайт. Президент болгусу келген талапкер сөзсүз түрдө мамлекеттик тил боюнча Кыргызстанда сынактан өтөт. Быйыл борбордук шайлоо комиссиясы сентябрда баштачу бул иш чара сыналгыдан түз көргөзүлмөкчү. Бул маселеге кабарчыбыз Илим Жанузаков серип салат.
Өлкө жетекчилеринин мамлекеттик тилди билүүсү керектиги бул дүйнөлүк тажрыйба. Адатта калктын дээрлик басымдуу бөлүгү сүйлөгөн тилди билбеген саясатчы бийликке келе албайт. Андыктан муну атаандаштарды жыдытуу үчүн уюштурулган саясий оюн кылбай, эл аралык тажрыйбаларга карап чечүү керектиги айтылып келет. Кыргызстанда мындай эрежени 2000-жылы Аскар Акаев киргизген. Мыйзамга ылайык мамлекеттик тил комиссиясы борбордук шайлоо комиссиясына сынак комиссиясынын мүчөлөрүн сунуштайт. Алардын арасынан 12 адамды БШК тандап, өз токтому аркылуу бекитет. Шайлоо алдында дал ушул комиссия президенттикке талапкерлерди тил боюнча текшерип, өтпөгөнү жытып кала берет. Аталган комиссия курамына Илаканы Анатай Өмүрканов да кирди. Анын айтымында убагында бул эрежени Аскар Акаев саясий атаандашы Феликс Куловко каршы киргизген болчу.
Эми ал убакта бул мындай да элин. Ал убакта Акаев Куловтугулар ишин ойлоп чыккан нерсе болчу. Анан ошонун менен келет, атынан аны жой деген эч ким жок. Бунун кереги барбы жокпу деген эч ким жок, бирок кыргыз тилин билсин деген гана максат менен калып калды да. Биздин тилден чыгып туруп кыргыз тилин, адабиятын, жалпы тилин, маданиятын бүт баарын билбеген кишинин чынын айтканда бир жери кемдей болуп туруп алат да,
деди Анатай Өмүрканов. Карлов университетинин саясий илимдер боюнча докторанты Марат Жыянбаев азаттыктын суроолоруна жооп берип, шайлоо алдында комиссия курай коюп, талапкерлерди алардын сынагынан өткөрүү туура эмес тажрыйба экенин айтты. Анткени кайсы бир комиссия мүчөсүнө кайсы бир талапкер жакпашы мүмкүн. Комиссия саясий куралга айланып кетүү коркунучу да бар. Андыктан эл аралык тажрыйбаны колдонуп, англис тилинен берилчү TOEFL тестинин кыргызча үлгүсүн иштеп чыгып, бара-бара бардык эле мамлекеттик кызматкерлерге аны тапшырууну милдеттүү кылуу керек.
Мен бул жерде ошол эл аралык тажрыйбаны колдонууга үндөйт элем да. Мисалы, англис тилин алалы. Англис тилдүү мамлекеттерде мамлекеттик органдарга же президенттик талапкерлерге сынак жарыялаганда жана кандай стандарттык баардык жарандар колдоно турган тестти пайдаланышат да. Мисалы, ошол англис тилинде TOEFL аттуу экзамен бар. Англис тилин тастыкташ үчүн стандартташтырылган тест деп аталат да. Ошол эгерде мындай которсочу, мен ойлойм, ошол биз дагы бара бара жеке эле президенттик талапкерлерди эмес, ошол мамлекеттик кызматка сынакка катышып аткан ар бир жаранды ошондой тил сынагынан өткөрүшүбүз керек,
дейт Марат Жыянбаев. Бул шайлоодо деле комиссия кайсы бир талапкерди тил сынагынан кулатып коюусу мүмкүн. Андыктан эл аралык тажрыйбада президент болобу, башкарма болобу, ар бир мамлекеттик кызматкер тил боюнча жалпы стандарттык тесттен өткөн оң. Бирок тилекке каршы андай стандарттык тест Кыргызстанда иштелип чыккан эмес. Жаңы түзүлгөн Кыргыз Либерал Демократиялык партиясынын баш катчысы Манас Саматов билдиргендей, аталган партия кыргыз тил деңгээли сынагы аттуу TOEFL сымал тесттирлөө системасын иштеп чыгууну пландоодо. Анын айтымында, эгемендикке 20 жыл болсо да ушундай маанилүү ишти мамлекет колго алган жок. Эми аны жаш адистер дүйнөлүк тажрыйбанын негизинде иштеп чыгып, бийликке, коомчулукка сунуштамакчы.
Буюрса, бул ишти жасаш үчүн биздин билимибиз, тажрыйбабыз жетиштүү. Биздин балдар буну үйрөнүп жүрүшөт. Мисалы үчүн билесиңер, кеңири колдонулган англис тилинин билүү деңгээлиндеги жана TOEFL деген программаны. Ушунун эквивалентин биз кыргыз мамлекетинде колдонушубуз керек. Ошондо жалпы кыргыз тилине болгон мамиле таптакыр түп тамырынан бери өзгөрөт. Бизде биринчи ирет биз кыргыздар өзүбүздүн арабызда кыргыз тилине болгон мамилени, мамлекеттик масштабта кыргыз тилин колдонуу маселесин адилеттүү түрдө, ыңгайлуу түрдө сунуштасак, ошондо бул оңой эле сиңет,
деди Манас Саматов. Адистердин пикиринде TOEFL сыяктуу тесттирлөө үлгүсү иштелип чыгып, аны жалпы мамлекеттик эреже катары киргизген соң мамлекеттик тил комиссиясы, президенттик шайлоо алдында куралчу сынак комиссиясы деген сыяктуу жасалма органдарды дароо жойгон оң. Анткени көп учурда бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн гана түзүлгөн ушундай саясий долбоорлор тескерисинче өлкөгө зыян алып келмекчи. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын биринчи наибы Марат Иманкулов, мекеменин башкы жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев атайын кызматты бийлик төбөсүндөгү бир ууч топтун жеке кызыкчылыгы үчүн колдонуп жатат деп айттады. Ошондой эле ал өлкөдө президент алмашканда бийликти байуунун каражатына айландырган жетекчилердин чыныгы жүзү ачыла тургандыгын белгиледи. Буга коопсуздук органы жетекчилиги азырынча комментарий бере элек. Бул окуя жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеп салат.
Марат Иманкулов өзүнүн кызматтан чегинүүсүнө атайын кызматтын башчысынын жана өлкөнүн саясий жетекчилигинин туура эмес жүргүзгөн саясаты себеп болгондугун белгиледи. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов атайын кызмат кайрадан саясий кызыкчылыктарды ишке ашыруунун ашынган куралына айланып, чекистик кесипке тиешеси жок адамдар тармакка тартыла баштады деп айыптады.
Дүйшөбаев биздин улуттук коопсуздук комитетин саналган саясатчылардын инструментине айландырып атат. Политика кийлиштирип, бир тараптуу иш алып баргандар. Бул бизге коопсуздукка түзөнтүш таасирин береби? Берет. Бизди улуттук коопсуздук кызматында болуп аткан кадрдык саясат боюнча өтө эле каталаштардын бар болуп кетти. Кызматкерлердин алдына нааразычылык өтө курчуп кетти. Биздин чекистик кызматка эч тиешеси жок адамдар тартыла баштады. Эмне кылып атканы мен биринчи орун басары болуп туруп да мен билбейм кээбирөөнүн. Арыздар толтура болуп кетти. Тоноп атат, өзүнүн кызматтык положениясын пайдаланып атат деп атат. Эгерде мен биринчи орун басары болуп, мен ушуга кийлигишкенге мүмкүнчүлүгүм болбой атса, эмне деп ойлосо болот? Анда биздин төрага Дүйшөбаев өзүнүн кызыкчылыгын пайдаланат да. Мына ошон үчүн мен отставка берип атам.
Өлкөдөгү коопсуздукка жооп бере турган атайын кызмат азыркы учурда ар кайсы коррупциялык иштерге аралашып калгандыгын айткан чекист бийлик башындагылар мурдагыларынан сабак албагандыгын мисал келтирди. Марат Иманколов анын кескин саясий билдирүү менен чыгышына бийлик башындагылардын учурдагы абийирсиз аракеттери себеп болуп жаткандыгына токтолду.
Эми азыркы бийлик эмне деп ойлойт? Алардын өз иши. Бирок мен ошондой бул пиар катары пайдаланат деген ойго келишине мен толук ишенем. Элге ошентип айтып чыгышы мүмкүн. Бирок мен астыңызда да айтпадымбы? Мен мындай заявленияны өмүрүмдө кылып көргөн эмесмин. Мен муну заявление кылганга мени мажбур кылышты. Өзүңүздөр көрүп билесиз мына былтыркы кач боюнча кандай чыр чатактар болуп атат. Бийлик алмашканда өзүңүздөр көрөсүздөр. Кандай адамдар кандай жоопкерчиликке келерин. Кимдер эмне менен кандай кыймыл аракет кылып кандай чөнтөктөрүн акчага толтурганы белгилүү. Азыркы бийлик жолтоо кылып ошону жашырам десе бийлик алмашканда анын баары ачыкка чыгат.
Серепчилер Марат Иманкуловду кызматтан кетелекте өзү буга чейин иштеп келген атайын кызматтын башчысын жана өлкөнүн саясий жетекчилигин сынга алган бийлик өкүлдөрүнүн бири болгондугун белгилешет. Ошол эле учурда алар чекисттин айткандары конкреттүү далилдер менен бышыкталбаса ал өзү кайра жооп берип калышы мүмкүн экендигин айтып өтүштү. Коопсуздук боюнча эксперт Таланты Разаков Иманкуловдун билдирүүсүн иликтөөгө алып бир ыктай баа бере турган жагдай катары баалады.
Чындыгында чоң айтып атыптыр. Бул айткандан кийин а дегенде эми б дей турган нерсе экен да булчу. Мына чет элдер ошончолук чоң айтып таап аткан болсо айрым бир фактылары болсо керек жөнүн жөн айтса жооп берип коет да. Органда иштеген кишилер ошондой даректүү сүйлөш керек да. Жана айтып аткан сөздөрүн эгер аныгына жете турган болсо бул өтө чоң резонанс жараткан бир коомдо бир чоң бир кызыгуу жарата турган бир чети бир чети улуттуу мамиле кыла турган бир фактылар болуп калышы мүмкүн. Аны ачыктап айтыш керек.
Ошол эле учурда саясий чөйрөлөрдө Марат Иманкуловдун саясий өнөктүк алдындагы аталган билдирүүсү кандайдыр бир саясий максаттар менен же болбосо кадимки жеке таарынычтар менен байланыштуу болушу мүмкүн деген божомолдор үстөмдүк кылууда. Парламенттеги социал демократтар фракциясынан депутат Исмаил Исаков ар бир айткан айыптоосун Иманкулов далилдеп бериши керек деген пикирин ортого салды.
Албетте көп нерсени билет, көп нерсени көргөн, ошол негизинде айтканы мен жалган деп айтышым туура болбой калат. Ошол ким жеп аткандарын, ким уруп уруп аткандарын конкреттүү түрдө бул далилдеп бериш керек. Себеби дегенде мындай кызматтарды кеткен адамдын маалыматын элден туура кабыл алат. Эми айтыш керек ким ошондой жолдорго барды, ким ошондой жолдорго буйрук берди, кандай буйрук, мына ошондо биз туура деп айтсак болот.
Улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Марат Иманкуловдун билдирүүсү боюнча жетекчилик комментарий 25 августта жарыялана тургандыгын аталган мекеменин маалымат борборунан кабарлашты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр ушул эле тема боюнча саясий серепчи Иманберди Жалилов менен интервьюну тыңдаңыздар. Иманберди мырза, мына бүгүн Марат Иманкулов улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Кеңешбек Дүйшөбаевдин өкмөттүк мекемени саясий кысым көрсөтүүнүн куралына айлантканына жана бийликтеги бир ууч саясатчылардын ыңгайына жараша колдонуп жатканына каршылык ирети улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары кызматынан кеткенин жарыя кылды. Президенттикке талапка кер генералдын мындай жүйөсү шайлоо алдындагы кадыресе көрүнүшпү же өзүнүн кызматтан кетүүсүнө коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн ойлонуп жасалган кадамбы?
Биринчи иретте биздин Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп аткан өзгөчө бир саясий окуя десем жаңылышпасам керек. Себеби кийинки күндөрдөн эгемендүүлүк алгандан берки күндөрдөн бери болуп аткан эмелердин көрүнүшү. Эми Марат Иманкулов биринчиден дарсыккан профессионал чекист. Кеминде 20-25 жылдын арагында ушул кызматты аркалаган инсан, анын мысыгына согуна күйгөн киши. Ал эми министрин тилекке каршы мынчалык деңгээлде даражада чекистик тажрыйбасы жок. Бул дагы бир коргойгон чындык. Өкөөнүн ортосундагы болгон нерсе ушул болушу мүмкүн. Экинчиден кийинки мезгилдерде көп эле Дүйшөбаевдин атынан айтылып аткан билдирүүлөр жана айтылган кандайдыр божомолдордун көпчүлүгү такталбай аныкталбай өзүнүн чындыгына чыкпай калганын коомчулук угуп эле жүрөт. Мына ушулардын баардыгы менимче Марат мырзанын толкузу болуш керек. анын сабырдуулугун бүтүрдү болуш керек деген айтканмын. Албетте айтууга кандайдыр саясий эрк да керек, жана саясий шарт да керек. Мен эле бул саясий шарт катары анын президентке койгон аракеттеринин бирөө. Ал эми саясий эрк катары бул ичинде болуп жаткан нерсени жаш болсо дагы жана ошол келтейген бир республикалык деңгээлдеги мекеменин ичинде болуп аткан былыкты теңденип жараткандын алдындагы өзүнүн намысынын алдында, абийинин алдында, элинин алдындагы милдетин аткарып чындыкты бетке айтып чыгууга болгон аракети бул чоң эрк деп эсептейм.
Коопсуздук кызматынын даражалуу кызматкерлери дасыккан чекистер Мирослав Ниязов, Артур Медетбеков акыркы жылдары саясатка активдүү аралашып бийликке каршы жээкте жүрүшөт. Аларга эми дагы бир генерал кошулду. Коңшу өлкөлөрдү алсак, акыркы 10-15 жылда болгондо да коопсуздук кызматынын генералдарынын оппозицияга өтүүсү президент Назарбаевдин күйөө баласы Рахат Алиевдин мисалын айтпаганда жокко эсе. Мунун өзү Кыргызстанда кадр ылгоодо кесипкөйлүккө маани берилбегенин, адистердин бааланбаганын күбөлөйбү же генералдардын саясий дымагынын өсө баштаганын көрсөтөбү?
Бул жерде менимче мен кандайдыр ортолук позицияны ээлөөдөн же кимдир бирөөгө жагынуудан же кимдир бирөөдүн карынан коркуп калуудан качуу маанисинде жооп бербей болгон өзүмдүн пикиримди айткым келет да. Мен Мирослав Ниязовду да жакшы билем, Артур Медетбеков да жакшы билем, Марат Иманкулов да жакшы билем. Үчөө тең дарсыктан генералдар, үчөө тең илим билим өйдө жигиттер, үчөөнүн тең дүйнө көз караштары кеңири, үчөөнүн тең билимий бөлүнгөсү ички маданиятынын бийиктиги салыштырмалуу бир топ башкалардан өйдө десем аша чапкандык болбойт. Мирослав Ниязовдун кийинки күндөрдөгү коомго болгонун аналитикалык көз караштары, ар кандай түйүндүү маселелерге, ар кандай талуу проблемаларга өзүнүн чыгармачылык аракети менен мамиле кылуусунун натыйжасында коомдогу көрүнүштөрдү иликтөө, иреттөө, аны тарбиттеп түшүндүрүп берүү, түшүндүрүү аркылуу кийинки күндөрдө пайда ал тарабынан даярдалган сунуштар, илимий деңгээлге жакыныраак болгон же болбосо аналитикалык мазмундагы макалалар Кыргызстандын коомчулугунда жалпы эле биздин тургундарды кайжеге калдырбайт. Ошондой эле мамилени Артур Медетбековдун айрыкча мынау 2010 жылдагы апрель окуясынан кийинки андан коом болгон аналитикалык көз караштары, ошондогу ээлеген орду, ошондогу өзүнүн алып жүрүүсү жана коомго кызмат кылуусу, ошондой эле мынау Иманкуловдун кийинки мезгилдерде Нарын областтык башкармасын жетектеген, Ош областтык башкармасын жетектеген, Москвада иштеп келгендиктери баардыгы бул жөн жеринен эмес, ал балдардын көрүнгөсүнөн кыйындыр, илим билимдин жок, өйдө турган. Ал эми алардын бул оппозициялык кыймылга аралашып калганын себеби адам дасыккан сайын, барган сайын, башы дышкан сайын коомго бир жакшылык, бир нерсени ырлоого аракет кылып өтүү бул инсандын табиятына, психологиялык ички мүнөзүнө мүнөздүү бир көрүнүш болуп эсептелет. Ошондуктан бул генерал мырзалардын өтүшү мен ойлойм жөн эле коомду бытчыт кылып жок тарапка алып чыгуу эмес. Булар баягы антагонисттик формадагы оппозициялык күчтөр эмес, булар баягы жаратмандык формадагы оппозициялык күчтөрдүн тобуна кирет десем мен чапкан болбосо.
Акыркы суроом: коопсуздук кызматы саясий органбы же конституцияга ылайык кыргызстандык жарандардын коопсуздугун камсыздоочу мекемеби?
Баардык жерде коопсуздук орган бул конституциялык орган, бирок тилекке каршы иш жүзүндө бул саясий органга айланып кетти. Бул бир эле биздин Кыргызстаныбыз, жалпы эл аралык алкакта ушул маселе ушул деңгээлде алынып жүрөт.
Иманберди Жалилов, сизге чоң рахмат. Сиздер саясий серепчинин пикирин уктуңуздар. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Ливиянын качып жүргөн, бирок бийликтен кулаганын моюнга албай жаткан лидери кайрадан үн катты. Полковник Муаммар Каддафи шаршемби күнкү аудио кайрылуусу аркылуу өз жактоочуларын урушту токтотпоого үндөдү. Мунун алдында шейшемби күнү козголоңчулар Каддафинин Ордо калаадагы резиденциясын ээлеп, Триполиде өз үстөмдүгүн күчөткөн эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Муаммар Каддафи Триполиде анын акыркы таяныч бекети болгон Баб ал-Азия комплексин таштап кетүүсүн аудио кайрылуусунда тактикалык кадам деп түшүндүрдү. качып жүргөндөй көрүнгөнү менен сөздөрүнө караганда ал багын баспойдон калууда. Каддафи кайрылуусунда жактоочуларын Триполини ал саткынчылар жана келемиштер деп атагандардан тазалоого чакырды. Триполидеги анын сыртындагы уруулардын баары, жаштар, карылар, аялдар менен эркектер, аскерий комитеттердин баары шаарга чабыл коюшу керек. Аймактарды тинтип, саткынчылар менен келемиштерди жок кылышы абзел. Козгонсар силерди өлтүрүп, сөөңөрдү кордойт. Каддафинин бул сөздөрүн шаршемби күнү жергиликтүү Ал Рейд телеканалы уктурду. Каддафинин ростосунда ал шейшембиде Триполини эле көчөлөрүндө эч кимге таанылбастан басып жүргөн. Саякат учурунда шаарды коргоого даяр жаш либиялыктардын көбүн көргөн. Триполидеги батыштык кабаштардын жазганына караганда, козгонсар Каддафинин резиденциясын басып алып, талаптанып, ал четке саякаттаганда да алачык учу бедуин чатырын өрттөп жиберишкени менен деле жашырына турган жерлер көп. Каддафи режимдин мурдагы айрым өкүлдөрүнүн айтымында Баб Алазия комплекси жер алдынан Триполинин булуңгушунан чыгуучу туннелдер менен байланыштырылган. Жер алдындагы бул жашыруун жол аркылуу жеңил эле качып кетүүгө болот. Башкалар болсо Каддафиге анын комплекс алдындагы шаар Триполиде айгышкан уруш жүрүп турса да качып кетүүгө мүмкүндүк бермек деген айтып жатышат. Дүйнө лидерлери Триполинин басымдуу бөлүгүнүн козгонуштар тарабынан ээлениши менен Каддафи режимдин күнү жакын арада бүтөөрүн жана мындан аркы саясий жараяндын жылма кечине жетишүү зарылдыгын белгилешүүдө. Маселен, мурда Каддафи менен жакшы мамиледе турган Орусиянын президенти Дмитрий Медведев шаршембиде эгер козгонуштар бүткүл эл колдогон күчкө айланса, Москвалар менен толук дипломатиялык мамиле түзүү жагын карап көрөрүн айтса. Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк шаршембиде Каддафини бийлиги бүткөндүгүн моюнга алууга чакырды. Режим өлкөнүн жана борбордун басымдуу бөлүгүнө көзөмөлдү ачык эле жоготту. Менимче полковник Каддафиге азыр жөөлөгөн билдирүүлөрдү жасоону токтотуп, өлкөнү кайра көзөмөлдөй албасын моюнга ала турган учур. Ал азайган жана калган күчтөрүнө багынып берүү керектигин айтуусу абзел. Борбор ээленгени менен Ливиянын дагы эки шаары Каддафиге жан тарткан күчтөрдүн колунда кала берүүдө. Алардын бири Жерорто деңизинин жээгиндеги Сирт шаары, ал жерде Каддафи туулуп өскөн. Экинчиси Триполиден 650 чакырым түштүктө чөлдө жайгашкан Сабха шаары. Сабхадан Ливиянын аскери ва күчтөрү жана башка маанилүү аскерий объектилер жайгашкан. Эгер Каддафи Сабхага жетип алган болсо, анда чөлдөгү жолдор аркылуу коңшу Нигер же Чад мамлекеттерине өтүп кетүүсүнө оңой эле мүмкүнчүлүк ачылат. Ливиянын аскери ва күчтөрүнүн мурдагы офицери азыр оппозиция тарапка өтүп, козгонуштардын басмышсыз катышына айланган Ахмед Банинин айтымында Каддафинин Сабхага жетип алышы ыктымалдуулуктардын бири. Триполини ээлеген козгонуштар Каддафинин резиденциясын жамандыктын сепили деп аташты. Алар шаардын жана өлкөнүн ар кайсы жеринен каршылык көрсөткөнчөктөр бардыгын жокко чыгарышпайт. Ошондой эле алар 2011-жылдын 24-августу демократиялык Ливиянын башталышы экендигин да белгилешүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Коңшулаш Өзбекстандын Сырдарья облустук соту Казакстан кайтарып берген 29 качкындын экөөсүн эркинен ажыратты. Калган жарандардын үстүнөн сот жүрүүдө. Өзбек бийлиги бул качкын букараларын конституциялык түзүлүшкө каршы аракет жасаган деп күнөөлөп жатат. Укук коргоочулар болсо Казакстан качкындарды кыйноого кайтарып берип, эл аралык жоболорду бузду дешүүдө. Кеп учугу Жеңиш Айдаровта.
2013-жылдын июнь айында Казакстанда кармалган өзбекстандык 29 качкын бир жыл бою Алматыда камоодо турушкан. Бул арада алардын үй бүлөлөрү бир топ жерге чейин, анын ичинде укук коргоо уюмдарына кайрылып, акцияларга чыгышкан. Өзбекстандык качкындар Казакстанда камоодо турган учурда алардын үй бүлөсүнө Өзбекстандын атайын кызматтары тарабынан коркунучтар болуп жатканы да айтып чыгышкан. Amnesty International уюмунун өкүлү казак күч кызматтары Өзбекстанда диний экстремист деп айыпталып жаткан 29 качкынды мекенине кайтарбоо керектигин билдиргенине карабай, бозгундардын камоого алынганына бир жыл болгондо, же башкача айтканда июнь айында Каримовдун бийлигине өткөрүп беришкенин билдирип чыккан. Качкындар мекенине кайтарылгандан 2 айдан кийин августта Сырдарья облус соту Шухрат Кучкаровдун төрагалыгында качкындардын бири 21 жаштагы Файзуллахан Акбаровту Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин абагында жүрөк оорулуу экенин белгилүү болгонуна карабай, диний экстремисттик жихат агымына тийиштүү деп айыптап 5 жылга абакка кести. Ал эми 19 жаштагы Ахмат Балтаевты коомго коркунуч алып келчү маалыматтарды таркаткан, Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө залал келтирген, уюшкан кылмыштуулукка тийиштиги бар деген кине менен 15 жылга эркинен ажыратылды. Соттолгон качкындардын алгачкыларынын бири 15 жылга эркинен ажыратылган Ахмат Болтаевдин атасы Олим Болтаев шейшемби күнү чыгарылган сот өкүмүнөн азырынча көчүрмө берилбегенин, уулу эч бир айыптарды жасабаганын айтса да, сот эске албаганын айтат.
15 жыл деп өкүм кылды азыр.
Сот болуп өттү, барып катыштым. Менин уулум коюлуп жаткан айыптар боюнча моюнга алган жок эч бирин. Ошол иштер жасалган күндөрү бул жерде жок элем деп да айтты. Сот кулак салбады. Соттун чечимине макул болбогон каршы арыз жаздык. Бирок азыркы соттун өкүмүн колго алганыбыз жок да эле. Аны алсак анан беребиз. 3 күнгө көө катары катыштык сотко, азырынча жалпы түрмөгө чыгарышпайт экен. Сентябрь айына чейин ошол жерде кармалып турат дешти уулумду. Дейт уулу 15 жылга кесилген Олим Балтаев. Ташкендик укук коргоо уюму билдиргендей, ушул учурда Ташкент облусу сотунда калган качкындардын 10 үстүнөн да соттук кароо башталган. Бирок азырынча камакка алынган качкындардын абактагы абалы тууралуу эч кандай маалымат жок. Алардын дээрлигине жихатчылар экстремисттик агымына тийиштиги бар деген кине коюлган. Тергөө ишинин маалыматына ылайык, Казакстандан мекенине кайтарылган 29 бозгундун тергөө иштерин Ташкент облустук жана шаардык тергөө мекемелери да жүргүзүп жатышат. Эзгүлүк укук коргоо уюмунун өкүлү Абдурахман Ташанов ушул тапта качкындардын үстүнөн тергөө иштери, сот жараяндары жүрүп жатканын айтып, аны соттолуучулардын жакындарынан гана билүүгө мүмкүн болууда дейт.
Демек, Өзбекстанга Казакстан тарабынан
Өзбекстанга Казакстандан экстрадицияланган 29 качкындын экөөсүнүн үстүнөн сот чечими чыкты. Ал эми калган болгондордун үстүнөн да жер жерлерде тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Мына Ташкентте болсо 10 кишинин үстүнөн сот жараяны башталганы айтылды. Бул маалыматтарды бизге соттолуучулардын жакындары гана айтышууда. Расмий маалыматтар жок албетте.
Камалган балдар ата-аналары yetkazıştı ular bollarını söz jarayonlarında ishtirok etdi.
Де Ташкендеги эзгүлүк укук коргоо уюмунун өкүлү Абдурахман Ташанов. Бул арада Казакстандын күч кызматтары Өзбекстандан дагы диний качкындарды издөөнү улантып жатат. Ушул тапта Ташкент облусунун Кибрай районунун тургуну Шерзат Шерназаровту экстрадициялоо маселеси да каралып жатат. Шерзот жана анын досторуна да диний экстремизмге байланышы бар деп айыпталып, Өзбекстанда издөөгө салынган. Диний жаатта кине тагылган бул 29 качкындын Казакстандан Өзбекстанга кайра кайтарылышы бир топ укук коргоо уюмдары айыптап чыгышкан болчу.
Жеңиш Айдаровдун баяндамасын эшиттиңиздер. Эми Азаттыктын угармандары менен интернет окурмандарынан келген кат-кабарларда айтылган кеп сөздөр тууралуу веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандык жүк ташуучу айдоочулар кечээ кытайлык ири жүк көтөрмөлүктөгү автоунаалардын өлкөгө киришине тыюу салуу талабы менен чыккан эле ушул маселени талдаган макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Жаран деп катталган бир окурманыбыз: качанга чейин кыргыз жарандарынын укуктары, муктаждыктары корголбой келет? Кыргыз өкмөтүнүн анда эмне кереги бар? Өз жарандарын коргой албаса, бул маселеде жарандар гана эмес, Торугар жана Бишкек бажыларындагы коррупция тууралуу да маселе жатат. Кыргыз бийлиги чындап эле элди ойлосо, анда реформаны сөз менен эмес, иш жүзүндө көрсөтүшпөйбү? Өлкөбүздүн казынасындагы чоң жыртыкты жабуу керек, миллиарддаган сом акча керек деп кыргыз өкмөтү айтып келет. Мына акчанын дагы бир булагы ушул жерде турат дейт. Аты жөнүн жазбаган бир окурманыбыз: Кытайдын машиналары күчтүү, эми өкмөт башчы саясий гана чечим чыгарбаса, бул рынок. Кыргызстандык айдоочуларга да лизинг кылып оор жүк ташуучу машиналар сатып бериш керек, ошондо гана атаандаштык болот, болбосо кыргыз айдоочулары утулушта дейт. Азаттык эгемендик таржымалуу бап темасы астында көз карандысызга сыналуу күндөрү кандай окуялар өткөн тууралуу баяндап баштады. Биз дагы окурмандардын эгемендик тууралуу пикирлерине орун берели. Демир деп аталган өзүн атаган бир окурманыбыз: мындай эгемендиктин кереги жок. Карасаңар, канча жердешибиз тентип ар кайсыл мамлекеттерди оокат кылып жүрөт. Эгемен болгондон бери канчалаган жаш адамдарыбыз өлүп кетти. Апрель окуясы, Ош, Жалал абад кооп алаңы. Жаштар, улуулардан сурап көргүлөчү, СССРде кандай жашаганын, кандай жыргалчылык, тынчтык болгонун баары жакшы билет дейт. Москвадан Руслан Акынбаев аттуу бир окурманыбыз болсо, эгемендүүлүк кыргыз үчүн чоң белек болду, эми аны кандай пайдаланабыз кыргыздын өз колунда. 20 жыл бою итке минген жашоону көрүп жатабыз дешет, бирок Кудайга шүгүр, кыргыз ачкадан кырылган жок. Кыйынчылыктар болуп келе жатат, чындыгында булар бир чоң агымдын башталышы. Совет доорунда кыргыздын дээрлик бардык баштуу билимдүү маданияттуу катмарын НКВД кырып жок кылып койгон. Ушул себептен азыр абройлуу адамдарыбыз аз болуп, сөз уккан эч ким жок. Бара-бара оңолобуз, билимдүү, көрөгөч, акылман жаштар өсүп келатат. Мен ишенем, кыргыз мамлекети дагы талай жылдарды башынан өткөрүп өнүккөн мамлекеттерден болот деген пикирин калтырыптыр. Биз окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар. Азырынча
окурмандар жазган кат кабарларды ылгап, веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу окуп берди. Ушуну менен эртең мененки жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Жумуш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, урматтуу угармандар. Бар болуңуздар.